Velkommen til Motivasjonspreik, podcasten som skal motivere deg. Og som alltid I studio, Gisle og Tom Kjetil. Du, Gisle, vi har følt opp noen personer vi har opp igjennom podcast-tida vår. Noen har vært med I flere episoder faktisk, for det fordi vi liker kanskje godt det budskapet de kommer med, og det de driver med.
Ja, og så det jo sånn at vi har jo hatt spørsmål som vi ikke rakk, eller tok vår tid til å stille forrige gang, som vi nysgjerrig på.
Ja.
På grunn av engasjementet til personen.
Og I disse tider så kan det jo være greit å snakke med folk som driver med fokuset sitt rundt det å være aktiv.
Ja, og da det naturlig å ta praten med Mats Kagestein da.
Ja.
Tidligere proffsyklist I Crédit Agricole. Norgesmesterskap, kjørt Spania rundt.
Ja.
Og elsker sykkel.
Ja.
Og han kommenterer sykkel.
Så mye han kan.
Han veldig opptatt av sykling.
Ja.
Så jeg tenker liksom, hvorfor ble det sykling på Mats og ikke friidrett? I og med at pappaen Johan Kagestad.
Ja, og så tenker jeg det at de jo, sykkel jo en veldig bra sport. Da. Både du og jeg sykler jo litt sånn for å holde formen. Du litt mer enn meg, men allikevel. Jeg tenker sånn, I forhold til Mats, så har jo han på en måte også en del andre lyttere. Jeg tenker på Hjernesterk. Det mange der som ikke lytter til syklisten Mats Kagestad, men de lytter til han og Ole Petter Gjelle som har Hjernesterk-podcasten.
Med mange interessante temaer.
Ja.
Så den følger jo jeg hver uke.
Ja, og de har temaer som vi har kommet inn på, og vi har temaer som de har vært inn på. Så det helt naturlig å snakke om det når man snakker om fysisk og psykisk helse egentlig. Så må man komme bort I en del av de elementene som vi har da. Så det blir spennende å høre litt mer om hva Mats tenker om. Om sykkel og hva han tenker om sykkeltalenter og hvordan sykkelløp gjennomføres I dag.
Ja, jeg lurer på litt når han begynte med sykling og hvorfor,
ja. Ja, ikke sant? Det sånn som med Marit Bjørgen at hun gikk I en bratt bakke og ble dermed god langrennsløper?
Jeg vet ikke.
Har du hatt en mor og en far som har vært ganske motiverende, vi har tro også underveis? Men det finner vi sikkert ut av.
Det finner vi ut da.
Så her og nå får du lytte til Mats Kagestad, og du så gira på å høre på Mats, så kan du jo også høre på vår forrige episode, som hadde tema rundt Tour de France.
Og da møtte vi en face-to-face, som vi også håper å få til en annen gang.
Ja, ikke sant? Og det jo litt fordi da var det en liten pause I koronaen, når vi var i hovedstaden.
Ja.
Så sånn var det akkurat da, og sånn håper vi jo at det blir igjen.
Det blir det.
Ja, hei igjen, Mats. Mats Kagestad på tråden her.
Hyggelig og glad dere.
Ja, du har vel allerede begynt å følge litt sykkel, har jeg fått med meg på TV?
Ja, sesongen ganske bra I gang. Noe endringer I opprinnelige planen ble det jo på grunn av covid-19, men sykkel har jo... Synes jeg flinke til å arrangere på tross av situasjonen vi I. Nylig var det jo Flambern rundt som gikk I full distanse og ble et flott sykkelløp, dog uten tilskuere, som jo selvfølgelig savnet. Paris-Roubaix ble flyttet til høsten, så noen sånne lokale variasjoner det, men det ser ut til at det meste går etter planen. Nå blir det også Amstel Gold Race, som jo et stort sykkelløp I Nederland, så... Og så kommer jo disse her svære belgiske Ardenner-klassikerne, som jo litt mer I kupert terreng enn Flandern. Og det går etter plan, så, så det nok av sykkeløp på TV.
Og det jo ikke noe tvil om at, at du, du har en forkjærlighet for sykkel, og, og i tillegg så har du jo en forkjærlighet for det med fysisk aktivitet og helse blant befolkningen generelt. Men jeg har litt lyst til å spørre litt, og gå litt lengre tilbake og spørre hvorfor ble det sykkel og ikke friidrett på deg, siden du har jo en far som, som var friidrettstrener, Johan Kagstad.
Ja, det et godt spørsmål. Det. Det, det var jo helt tilfeldig at jeg begynte å sykle, fordi at på den tiden der, altså det var rundt 1989 at jeg ble interessert for sykkel, da var jeg 12 år gammel. Og grunnen til at jeg ble interessert i sykkel var rett og slett at jeg syklet mye rundt på bygda for å være sammen med venner. Og det var på en måte litt, det var en del fysisk aktivitet i det, og så og så kom jeg hjem en dag, og da hadde da satt min bror og far og så på Tour de France. Fatteren hadde kjøpt seg parabolantenne, og endelig kunne de se de store internasjonale idrettsarrangementene som ikke gikk på norsk TV. Og da, det var jo på en måte brutteren og fatteren som var interessert i idrett. Jeg var ikke så veldig interessert, for å være helt ærlig, men så ble jeg sittende og se på sammen med de, fordi at jeg la jo merke til deres begeistring da, over det de satt og så på, og så var det var en fjelletappe, Alpene, jeg husker Greg LeMond, amerikaneren, alle disse menneskene, ikke sant, farvene, det så veldig spektakulært, og så ble jeg bare inspirert, og da når jeg var ute og syklet rundt omkring sånn hverdagssykling for å finne vennene mine, jeg bodde jo på en gård tre kilometer fra sentrum av Hvitsjøen, så jeg måtte jo ta sykkelen, og da begynte jeg liksom å visualisere at jeg var syklist og syklet Tour de France, da. Og det inspirerte meg, og så spurte jeg fatteren om ikke jeg kunne få en racesykkel. Og det synes han var en god idé, for han var vel litt sånn bekymret for at det ikke skulle bli rare idrettsmann av meg, og da så han håp om at det kanskje skulle bli idrettsmann av meg også, så skaffet vi en litt sånn gammel, enkel racesykkel. Og da ble jeg... det ble den store lidenskapen. Da var det den jeg drev, det var det jeg drev med. Det var nesten sånn at mutteren fatt den låste vekk sykkelen, fordi at de syntes jeg syklet litt veldig mye. Som 12-åring så kunne jeg liksom sette meg på sykkelen og sykle opp til Norefjell. For det ble sånn oppdagelsesreiser, og det var jo før vi hadde mobiltelefon og sånne ting, sant? Så, men jeg tror på en måte mutteren fatt den, de ga meg jo den tilliten, og jeg var jo ute hele dagen, jeg husker jeg gikk så tom noen ganger at jeg knapt kom meg hjem, men det var jo fantastisk, og etter hvert så fikk jeg en kamerat i Vikersund som begynte å sykle sammen med en som var litt eldre, og så merket jeg jo at all den sommertreningen gjorde at jeg også ble en mye bedre skiløper, for det var det jeg opprinnelig drev med, og da begynte jeg plutselig å liksom hevde meg i toppen i Buskerud i langrenn også, fordi at jeg hadde et helt annet treningsgrunnlag enn det jeg hadde tidligere da. Og sånn ble det. Da var det opp med plakater av proffsyklist på veggen, ikke sant, og begynne å drømme. Men det er jo interessant å se hvordan den rollen toppidretten har, da, på å inspirere unge utøvere. Det der at jeg, den avgjørende årsaken var det at jeg ble inspirert fordi jeg, av det jeg så på TV.
Ja, nemlig.
Så da er jo den viktigheten av det å vite om. Altså hvis man ikke vet om en aktivitet eller idrett, så er det ikke naturlig å søke den heller, egentlig. Men du har jo egentlig på en måte svart litt på de spørsmålene jeg hadde litt rundt det der som barn og ungdom, da, og hvordan du trente da. Det var jo gjennom lek i starten, og da tenker jeg liksom, det er jo viktig at barn og ungdom blir introdusert for fysisk aktivitet tidlig, for å så gjenta og fortsette i voksen alder, og da tenker jeg, hva tenker du om aktivitet for barn og unge i barneskolealder? Hvor mye og hvor går grensa? Kan det bli for mye?
Ja, altså jeg tror det kan bli for tidlig spesialisering, og at det kan gjøre at man blir lei, men samtidig så ser man jo, jeg tror det er veldig avhengig av foreldrene dine, altså hvor kunnskapsrike de er. Vi har jo noen eksempler nå, det er ganske interessant spørsmål det du stiller deg, men det er ganske interessant nå å se på, vi har noen sånne broilere i internasjonal sykkelsport, sånn som unge Remco Evenepoel, belgieren, ikke sant, som kommer inn som førsteårs senior, og vinner store endagsritt som Klassika San Sebastian og så de, som 19-åring, og det helt sånn, det har man knapt sett før i internasjonal sykkelsport. Du har Egan Bernal, du har Tadej Pogacar, du har noen sånne eksempler, noen unge rytter som bare kommer rett opp I senior og begynner å vinne de største rittene. Når det gjelder Remco Evenepoel, så han var jo tidligere fotballspiller, og har opplevd vært mye I fysioterapeut, men faren hans var jo prosyklist også. Så det kan jo være at faren på en måte har at han gjør ting riktig, da, basert på sine egne erfaringer, at han har såpass mye kunnskap og ser på egne erfaringer, at han kanskje håndterer det å avle opp, da, for å bruke det uttrykket, en sønn fra tidlig alder. Jeg tror at skal man liksom utvikle ungdom eller unge utøvere til å bli kjempegode, så er det mulig å gjøre, men det krever jo en del kunnskap om hvordan det skal gjøres, også I forhold til dette med skader, treningsmengde og ikke minst motivasjon. Så du på en veldig sånn der balanse, det en veldig sånn sylskarp balanse I hvert fall I forhold til hvor hardt man kan presse på før det bikker over, og det klart at for Remco Evenepoel med den suksessen han har I ung alder, så det blir jo spennende å se hvor lenge han holder på. Men som jeg snakket med en annen her, om han da opplever masse fra han 18 da, til han blir 26-27 og så gir seg, det spiller jo egentlig ikke noen rolle. Altså, du trenger jo ikke holde på til du 40, liksom.
Så bør man jo ikke gi seg som toppsyklist, eller man bør ikke gi seg med fysisk aktivitet for det om man gir seg som toppsyklist, og da tenker jeg liksom litt på deg da, hvilket brennende engasjement du har for fysisk aktivitet og helse gjennom den jobben du har og podcasten Hjernesterk og sånn, og da lurer jeg litt på hva som gjør at du brenner så for det, akkurat det med fysisk aktivitet og helse da?
Jo, jeg tror det. Jeg opplever jo blant annet I den podcasten vår Hjernesterk at vi får ganske mye tilbakemeldinger fra folk som enten har tatt et oppgjør med egen helse og begynt å motionere og trene, eller folk som alltid drevet med, og som på en måte basert på egne erfaringer, så ønsker de å hjelpe andre. Så det tror jeg ligger litt sånn iboden I alle som har erfaring med fysisk trening, at de tenker at det her burde jo flere gjøre. Altså, det som så bra for meg burde jo flere andre gjøre også, så tenkte man kanskje på noen I sin egen omgangskrets som hadde gått av å komme I gang. Det tror jeg på en måte at det litt sånn man har et behov for å være med og hjelpe og bidra og inspirere og utvikle folk. Men jeg tror også det engasjementet jeg har også stammer fra min far og mor I og med at de jobber jo på Modum Bad Nervesanatorium med å trene pasienter som innlagt der. Det jo landets største psykiatriske institusjon. Og de jobber jo med den fysiske delen av det. Og det jo da, som jeg sa, ikke sant, en psykiatrisk institusjon, så der det en helhet. Fysisk og psykisk henger sammen. Og de har jo vært med på pionerarbeid der nede med å etablere fysisk strukturert, fysisk aktivitet og fysisk trening som en del av behandlingstilbudet for pasienter som har angst, depresjoner, spiseforstyrrelser og mye andre ting, traumer, ikke sant, blant annet blant militære. Så fysisk aktivitet jo bare en veldig bra medisin, enkelt og greit. Og fatteren startet jo også Frisklivssentralen I Modum kommune I 1996, og det var en trening på resept, og det var landets første. Og sykefraværet falt jo, ikke sant? Det klart, jeg fikk jo med meg alt dette her når jeg var liten, så jeg på en måte litt vokst opp med det. Og så har jo jeg hatt det videre inn I næringslivet, gjennom Avantas Aktiv, da, og begynt å jobbe med bedrifter, og se liksom at, ja, hvis man klarer å skape et arbeidsmiljø, en bedriftskultur som stimulerer helhetlig, da, litt sånn etter tanken fra Modum Bad, det en helhet, men hvis du har mange ansatte som motionerer mer regelmessig, fordi at de blir inspirert av ledelsen eller av kollegaene sine, så skaper det gevinster ved at de litt mer opplagt, kanskje takler stress litt bedre, har det litt bedre på tunge dager. Og det jo en verdi, og kan jo faktisk til og med føle til bedre bunnlinje da, hvis du skal se litt sånn kynisk på det. Mm. Så fysisk trening ingen kuriosa, eller motion ingen kuriosa. Og der tror jeg også at samfunnet har kommet litt skjevt ut med det budskapet, for det handler veldig mye om idrett og toppidrett,
mm.
Og veldig mye om kropp og utseende. At man må få fram det enda mer, det der at selv om du kanskje ikke blir noe tynnere, selv om du kanskje ikke løper noe fortere, så har det en veldig bra effekt på alt det du ikke kan se, da. Som mm. muskel, ledd, mm. Hjerte, lunger og det mentale.
Nemlig.
Og du kan jo si sånn at det som at mange tenker liksom fysisk aktivitet, det liksom løpe eller trene styrke på treningssenteret, da, men sånn en aktivitet som dans, da, det har jo du litt erfaring med. Hva ja. Tenker du om det som en aktivitet som god for helsa?
Det spørsmålet vil bli påminnt akkurat den TV2, ja. Skal vi danse da?
Nei, det er morsomt. Jeg tenker også tilbake på det. Det var en kjempeopplevelse, da skal vi danse. Men dans jo kjempeflott, ikke sant? Jeg tror på en måte hele poenget det å skape seg noe rom i hverdagen hvor du får avkobling, da. Og hvis det i tillegg inneholder fysisk aktivitet, så har det kjempegevinst, og dans også sosialt, så det bra. Dans flott, altså, det gir fin motion, og øker blodsirkulasjonen, og får opp pulsen, og man blir litt svett. Jeg kunne jo ikke danse, sånn at danselæreren min, Therese Kleve-Stiansen, hun sa jo til meg, at du blir jo ikke svett, så hun sier, ja, det fordi at dette her ikke noe særlig trening, mens jeg da. Statesman som var med den generasjonen, eller det året jeg var med, og han gikk jo ned masse vekt og sånn, men
ja.
Jeg tror det hadde med at jeg kunne ikke danse bra nok. Altså hvis du skal danse skikkelig, og du skal få en fysisk effekt, så må du på en måte gi alt. Og det gjorde jo ikke jeg da, ikke sant? Altså, ekte dansere, de gjør jo hele bevegelsen ut i fingerspissene.
Mm.
Og det kraft gjennom hele bevegelsen. Og den hadde ikke jeg, og det hadde jo noe med at jeg var ikke god nok til å danse, rett og slett.
Men det var vel...
og det ga jo utslag på resultatlista, og jeg var med 4 eller 5 programmer.
Men det var vel ikke akkurat det med svette som gjorde at Staceman heller, holdt jeg på å si, tok han noen kilo? Det var vel heller det at han hadde litt for mye å dra på, kanskje? Jeg vet ikke.
jo, det hadde han nok, og han kom jo i kjempeform der, så... Så det hadde god effekt på han. Han jo også en person som fantastisk fin fyr, ja, for øvrig, men han jo også en fyr som sånn jo-jo.
Ja.
Men også han snakket litt med deg. Han jo opptatt av fysisk. Det ganske glad i å sykle, faktisk.
Mm.
Men litt av poenget jo det at det det å finne noe du liker, da, og liker du dans, så bruk dans som en aktivitet, og
ja.
Ikke for enhver pris må ut og å løpe eller gjøre sånne ting, da. Det det jeg tenker litt med.
Nei, tenk mestring. Altså, gjør noe du føler du kan gjøre resten av livet.
Mm.
Det tror jeg lurt. Og da jo gang er jo starten for de fleste. Altså, veldig mange bør jo ikke tenke på løpingang. Altså, det er uforsvarlig å sende en del folk ut på løpetur, fordi at de for tunge. De ødelegger knær og hofter og... Det blir for ubehagelig, altså du må gjøre noe som du kan, du må tenke rytme, altså at du kan gjøre noe over tid, som også gjør at du får en mental avkobling, og da skal du ikke være blodsmak og rød zone hele veien, og det tror jeg også veldig misforstått, da, at man tenker at alt skal være effektivt, og at det skal være så innmari intenst, men hvis du, for å skape kontinuitet, over tid, så bør du ikke ha for mange intense økte hver uke.
Nei, ikke sant?
Fordi at du orker jo ikke det. Du vil jo ikke ha det vondt hele tiden. Hvis du har lyst til å gi på litt rann fordi du føler for det, så jo det flott. Men i utgangspunktet bør mesteparten av den fysiske aktiviteten og treningen være pratefart, altså at du kan si hele setningen.
Mm.
Og er du umotivert i utgangspunktet, så blir du ikke mer motivert av å gjøre noe som gjør skikkelig vondt hele tiden, og du driver jo foredrag også, og et av foredragene dine så stiller du jo spørsmålet, hvorfor det så mange umotivert når effekten så god? Og da lurer jeg på, må man Må man gå på det foredrag og høre svaret, eller kan du gi litt svar til vårt her nå?
Ja, nå det jo ikke noe foredrag, for nå det jo ingen som bestiller foredrag om dagen.
Nei, det sant da.
Annet enn via Teams, så selvfølgelig vil jeg dele det med dere. Altså, det med, som jeg hadde helt glemt, det at tittelen på et av foredragene mine det, men det jo utrolig at folk ikke motivert til å gjøre noe som så bra for deg, som mosjon. Og hvis disse tallene til helsedirektoratet stemmer at det bare ca. 30% av befolkningen som motionerer regelmessig i henhold til folkehelsemyndighetens målsetting på ca. En halvtime om dagen, ca. I snitt, så jo det, så det skremmende og veldig dumt da, for samfunnet. Særlig nå i lys av også covid-19, hvor man ser at de som blir hardest rammet av covid-19 i tillegg til eldre, det jo folk da med underliggende sykdom som kunne vært forebygget da, gjennom blant annet motion og bedre kosthold, uten at man skal legge noen skyld på folk. Men det bør være en satsing, det der på motion bør det satses mer på i fremtiden. Men som sagt, jeg kommer litt tilbake til det jeg sa, altså hvis du skal motivere deg til å komme i gang med å motionere eller opprettholde motionsvannet, så må du se på hva gevinsten av å motionere, og da må man jo være klar over det. Og så tror jeg på en måte man skal stille seg spørsmål når man vært ute og motionert, så man stille seg selv spørsmål, hvordan føler jeg meg nå i forhold til hvordan jeg gikk ut? Og hva kan årsaken til det være? For det ikke tilfeldig at du føler deg litt bedre etter å vært ute og motionert. En ting mestringsfølelsen, at du har gjort noe som lurt å gjøre, så det gir en god følelse. Men en annen ting jo at det skjer jo fysiske ting opp i hodet ditt, som gjør at du har den følelsen. Altså det produseres lykkehormoner og så videre. Så jeg tror kanskje det tror jeg ganske avgjørende i forhold til å fortsette med det. Og da det også viktig at, tilbake til det vi snakket om i sted, at du gjør noe som du føler gir deg mestring. Hvor du ikke føler deg helt idiot, eller hvor du føler at det for hardt, at det for vondt. Det tror jeg veldig, veldig viktig. Altså, jeg trener litt hver dag nå, og har gjort det i mange år. Men jeg trener ikke veldig mye, og det sjelden jeg trener mer enn en time, men jeg prøver å få litt hver dag. Fordi, og særlig hvis jeg veldig sliten, for eksempel hvis jeg kommer inn etter Flandern rundt for forrige uke, og har sittet og kommentert i 7 timer, så det jo mentalt helt lobotomert. Men da tar jeg meg en halvtime, 40 minutter, en joggetur eller på argumentsykkerne et eller annet, før jeg på en måte sammen med familien, fordi at ellers er jeg bare så sliten og slapp og orker ingenting. Og da merker jeg at da har du på en måte mer stayerevne til å faktisk yte sosialt også da, etterpå, og faktisk nyte og ta det litt med ro. Ja, det synes jeg ganske interessant. Jeg tenker jo på liksom at ja, det er det som motiverer meg. Jeg har jo utgangspunkt ikke lyst til å ta meg en treningstur, når du har vært på jobb og stresset i timesvis. Men følelsen etterpå gjør at det verdt det.
Ja. Du jobber jo da, du har jo holdt si oppgaver i TV2, men i det firma som du jobber som heter Avantas, så du andre idrettsprofiler du har som kolleger også? Er det lett å motivere hverandre? For dere har sikkert hatt en litt sånn utfordring i tid hvis dere ikke har hatt et eget sånt koronaprogram for bedriftene da.
Jo,
finne altså, nye veier på en måte.
Ja, men vi baserer jo veldig mye av akkurat nå i den tiden vi har vært i nå med covid-19, så har vi kommet veldig godt ut av det, fordi at vårt program basert på fjernoppfølging. Sånn at, og vi har på en måte, vi jo ute hos bedriftene og snakker på allmøter og avdelingsmøter og redegrupper og sånn, men det går jo an, man må jo bare omstille seg. Nå er det video som gjelder, og det jo ikke noe, så nå har vi liksom kommet igjen med det, tar det hele på video. Så det har fungert veldig bra, og så det jo, har vi også sett at nå i den tiden hvor veldig mange på hjemmekontor, så har jo egentlig dette programmet passet veldig bra. Fordi at det stimulerer jo til fysisk aktivitet, og det jo skremmende å se hvor lite fysisk aktiv man i disse tider med hjemmekontor. Altså, jeg har jo sånn aktivitetsmåler, polarklokke på armen, som måler aktiviteten. Altså, hvis ikke, selv med en treningsøkt, så klarer ikke jeg å oppnå 100% aktivitetsmålet i disse tiderne her.
Nei.
For at du går jo ikke til og fra noen sted.
Nei.
Så du får jo ikke denne tilleggsaktiviteten i hele tatt. Så hvis du ikke setter av tid til å motionere nå, så du jo tilnærmet null aktiv. Og det ikke spesielt bra på folkehelsa. Og en ting jeg som bevisst og sånne ting, men tenk på alle de som ikke bevisst og ikke tenker på det. Altså, vi kommer jo ut av pandemien nå med mange flere som har vært mye mindre fysisk aktive enn det de pleier. Vi får ikke en gang den hverdagsmosjonen til og fra jobb, til og fra møter og sånt.
Nei, ikke sant? Jeg har møtt noen i skiløypa da, som tar hjemmekontor i skiløypa sånn på en tidlig form i dag, men det jo et fåtal allikevel. De vel sikkert blant de 25% av de som aktive, vi har tro, fra før. Mens de som...
De ville sannsynligvis trent allikevel.
Ikke sant, det det. Og jeg tenker at noe godt ut fra det med hjemmekontor. Da. En del bedrifter har jo spart mye penger og sånt, fordi det ville vært dyrt å drive for mange. Men allikevel så det nok sånn vi som vesen, og det har jo dere pratet mye om i Hjernesterke, og dette at vi sosiale vesen, så vi trenger jo også den fellesskapen med kontoret, vi trenger den med å være med andre mennesker. Det vel litt av det vi også savner nå. Det som jeg så Flandern rundt, så var det jo kjempeintenst, og du ser jo disse her som filmer og sånn, de jo blitt veldig dyktige på å ha fokus på syklistene. Mens hvis du ser et Tour de France arrangement med masse publikummer på en klatretappe for eksempel, så jo nesten det halve moroa. Det jo det, alle de menneskene og all den stemningen. Du føler liksom at du får frysninger på ryggen når du ser norske flagg i bakken der og sånn. Så det jo en litt rar følelse, men veldig imponerende at dere greier å likevel få trøkket nok til at, å gjøre sykkelløp interessant da, for det jo tross alt det du ser på, du får jo intensiteten av det løpet. Jeg tenkte jeg ville spørre
men,
deg.
Du inne på noe veldig viktig der, og det jo det at idrett skal jo være mer enn bare selve idretten, ikke sant? Det skal jo være mer enn selve utøveren og utførelsen av idretten, altså sykkel jo en festival, altså jeg tror det veldig mye av det som tiltrekker sykkelpublikum, er festivalstemninga under Tour de France, eller Flandern rundt. Det med Dag Otto, ikke sant, som kjører rundt, snakker med nordmenn, med flagget, får det der tilleggselementet der, er kjempeviktig del av idretten. Og har også, skal man, altså, det veldig viktig at skal det bli folkelig, og entusiasme og inspirasjon, så det et element som vi helt klart savner nå. Tour de France i fjor, uten det var ikke det samme i det hele tatt, så vi får håpe at det løsner opp litt fort i Frankrike, ja, sånn at for eksempel Dag Otto kan være der nede og vi kan få det der i livet.
Ja, og tror du at det vi har hatt det som et spørsmål i en tidligere episode her på podcasten vår, at vi har snakket om det, tror du det har noe, kan gjøre noe med rekruttering av det, at rammene rundt er annerledes?
Ja, jeg tror definitivt at det kan ødelegge for rekrutteringen til idretten, at rammene rundt er annerledes nå med at det ikke entusiasmen, altså fordi at det ikke det samme å se en syklist sykle opp et fjell med noen kuer som står et stykke unna rauter, kontra 100 000 vis av mennesker, ikke sant? Som roper og heier og skaper engasjement, og du ser at det her en virkelig helt. Det inspirerer folk. Så når jeg syklet rundt på bygda og visualiserte at jeg var syklist, så jeg for meg at det var 100 000 vis av tilskuere på veien, ikke sant? Og opp til gården der jeg kommer fra. Så det liksom, det er klart at den delen av idretten inspirerer jo veldig, og det aspektet ved sporten jo borte nå under pandemien. Det begynner å komme litt tilbake da. Jeg ser jo nede i Spania. Jeg kommenterte Katalonia rundt, og så Baskland rundt som nylig gikk, og der er de veldig avslappet til COVID-19, tror jeg, altså, fordi at der var det nesten som det pleier å være med tilskuere.
Ja.
Og det... nå begynner det å løsne litt rundt omkring, i hvert fall i Europa nå, da, så jeg tenker liksom, det hadde jo vært moro å fått en prat med deg igjen, en god motiverende prat med deg igjen, en annen gang, men da face to face det.
Ja, på vanlig måte. Jeg tenkte jeg ville sånn avslutningsvis, Mats, høre litt, vi har jo utrolig mange unge, gode talenter innen sykkelsporten. Og er det noen du vil fremheve sånn helt på tampen, som du på en måte ut fra det sånn som du følger med på sykkel?
Ja, det veldig mange nå som på vei opp. Nå det litt sånn vakuum og generasjonsskifte, og vi faller på rankinglisten og sånn Norge som nasjon, men jeg ikke noe bekymret for det, fordi at det satses så bra. Det så mye bra satsingsopplegg i Norge nå, og særlig med opplegget til UnoX og det laget de har der, så det mye spennende ting på gang. Der det Torstein Træn, ikke sant, som ble topp 10 i dette Colombia rundt i fjor med flere av de sterkeste klatrerne som hevder seg i Tour de France, Italia rundt og så videre. Du har Andreas Leknessund, som jo førsteårsproff, utenlandsproff i DSM, som helt fantastisk talentfull. Tobias Foss, som jo sykler Jumbo Visma, han er en gave til norsk sykkelsport, og en rytter som i fremtiden kan utvikle seg til å bli en topp 10-kandidat i Tour de France, tror jeg. Så vi har mye å glede oss til. Vi må bare være litt tålmodig i forhold til å få disse her eller disse her klippene da, som på en måte har løftet norsk sykkelsport, som Edvald og Alexander Kristoff og Thor Hushovd og sånt. Vi må på en måte vente litt da, for at de skal modnes og etablere seg.
Ja, så jeg syklet på noen tider her i distriktet. Jeg på tiden etter han Dennis Grosvold, og jeg ligger noen minutter bak.
Ja. Ja, du får fortsette å drømme og bare fortsette å øve.
Jeg en sånn old boy, så altså, det går greit.
Du vet, jakten på den tiden, den holder deg i hvert fall i form.
Ja, ikke sant?
Ja. Så det er noe som ikke reversibelt.
Ja. Veldig bra, Mats. Takk for at du tok deg tid til å være med hos oss her i Motivasjonspreik.
Stå på, Karin.
Veldig bra.
Ha det.
Ha det.
Ha det.